Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bahwasanya segala sesuatu bermula dari pemikiran, bermula dari pemahaman, bermula dari keyakinan. Maka seperti yang telah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, bahwa segala aksi teror yang terjadi, baik itu bom bunuh diri, pemboman, pengrusakan, penculikan, perampokan harta benda dan yang semisalnya, pastilah bermula dari pemikiran. Mereka para khawarij ini, para takfiriyin, telah terteror terlebih dahulu ideologinya, terteror pemahamannya dengan syubhat-syubhat takfir. Terbentuk pola pikirnya, itu yang dia yakini. Maka dengan mudah setelah itu tokoh-tokoh mereka mengarahkan dan mengomando untuk mereka melakukan aksi-aksi kejahatannya dan terorisnya. Tidak mungkin, mustahil ada aksi gerakan teror fisik tanpa didahului oleh teror pemikiran. Tidak mungkin. Tetapi pasti kejahatan mereka itu didahului oleh teror. Makanya mereka ketika menjaring para pemuda atau simpati, orang-orang yang simpati kepada mereka, mereka doktrin, mereka isi dengan syubhat-syubhat takfir. Maka dengan itu mudah mereka untuk digerakkan. Dan akan kita lihat seperti apa teror syubhat-syubhat takfir ini mereka doktrinkan kepada pengikut-pengikutnya. Sumber utama yang mereka jadikan rujukan dalam masalah teror ideologi ini, yang menanamkan radikalisme, yang mengajarkan dan mendoktrinkan anarkisme dan keekstriman, adalah Sayyid Qutb Al-Ikhwani dalam kitab-kitabnya yang banyak. Kalau mereka mau insaf, kalau mereka mau jujur, mau objektif, nyata sekali perkara itu. Kita ambil beberapa cuplikan dalam kitab Dhilalul Quran, tafsir Sayyid Qutb, di juz 4, 2122. Sayyid Qutb katakan, innahu laisa ala wajhil ard al-yawm daulatun muslimah wala mujtama'un muslim. Di muka bumi ini sekarang, di muka bumi semuanya, tidak ada pengecualian, tidak ada negeri muslim. Tidak cukup itu, di muka bumi ini sekarang, yang ada di muka bumi ini, tidak ada masyarakat muslim. Qa'idatut ta'amul fihi syari'atullah wal fiqhul islami. yang mana kaidah ta'amul muamalahnya adalah syariat Allah dan fikih Islami. Ini terbaca kan? Orang membaca, dan ini dari tokohnya, dari imamnya yang mereka gelari sebagai mujaddid, tokoh pembaharuan. Masya Allah, tidak ada negeri muslim, semua negeri yang ada di muka bumi kafir. Taib, masyarakat yang dia hidup di tengah-tengah mereka, Sayyid Qutb juga katakan, di muka bumi semuanya, kamu mau nginjak kakimu di mana, tidak ada masyarakat muslim, yang ada kufar semuanya, kafir semua masyarakat yang ada. Bagaimana ini membentuk pikiran orang? Bagaimana ini membentuk pola pikir pemuda ketika membacanya? Bahwa negerinya gak ada negeri muslim, masyarakatnya tidak ada masyarakat muslim, kufar semua yang di sekitar dia, berarti musuh bagi dia. Gak boleh dia bermuamalah, dia bersama mereka harus mengucilkan diri karena masyarakat jahiliyah, masyarakat kafir. Ini Sayyid Qutb. Yang kedua, juga di Dhilalul Quran di 1634 jilid 3, Qutb katakan, al-muslimin al-an la yujahidun. Adapun kaum muslimin sekarang yang ada di muka bumi ini enggak ada yang mau jihad. Tentunya sebelumnya jihad ala ikhwan muslimin yang dimaukan, jihad ala ikhwanul muslimin enggak ada. Zalika anal muslimin al yaum la yujadun. La yujadun. Kenapa? Sayyid Qutb katakan, karena hari ini, sekarang ini, kaum muslimin, umat Islam itu sudah tidak ada. Gak ada umat Islam. Dibaca, diajarkan dalam daurah-daurah mereka, didoktrinkan. Gak ada umat Islam. La yujadun. Tidak didapati umat Islam. Sekian banyak ini yang sholat lima waktu, puasa, Ramadan, umroh, haji, masya Allah, Jumat, a'yad, dan yang lainnya, halaqatul Quran, anak-anak ngaji, hafalan juz amma, alif ba'ta, di surau-surau, di langgar-langgar, di desa-desa, di pelosok-pelosok. Alhamdulillah, kaum muslimin banyak. Bagi Sayyid Qutb, la yujadun, tidak ada umat Islam. Bukan di Mesir dia bicara, di muka bumi semuanya tidak ada lagi umat Islam. Takfir, pengkafiran semacam ini didoktrinkan memang oleh ikhwan muslimin kepada pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang masuk dalam jaringan mereka. Di juz 2 pula 1057 Qutb katakan, walaqad istadara zaman kahayati yauma jaa hadaddin ilal basyariyah bila ilaha illallah. Zaman ini sudah berputar kembali. Kembali seperti ketika agama ini datang kepada umat manusia. Datang membawa la ilaha illallah ke umat manusia. Zaman berputar kembali sama seperti zaman dahulu. Zaman apa? Jahiliyah. Di saat itu kan agama turun. Rasul diutus membawa la ilaha illallah. Sekarang ini di zaman dia, di zaman Sayyid Qutb ini, dia katakan kembali zamannya zaman jahiliyah seperti dulu. Faqadir taddat al-basyariyah ila ibadatil ibad. Dia tegaskan lagi, umat manusia ini sudah pada murtad semuanya. Mereka pada menyembah sesama mereka. Manusia menyembah manusia. Menyembah para penguasanya. Arahnya ke para pemimpin pemerintah ini. Wa ila jauril adyan wa naqasat an la ilaha illallah. Agama mereka sudah menyimpang. La ilaha illallah mereka sudah mereka tinggalkan jauh. Wa in dhalla fariqun minha yuraddid 'alal ma'adin la ilaha illallah. Dia tegaskan lagi, walaupun mereka masih saja mengumandangkan di tempat-tempat azannya, di menara-menara masjidnya, la ilaha illallah, tetap saja mereka itu murtad dan bukan lagi muslimin. Di seluruh penjuru dunia masjid kan banyak muslimin. Ya, tiap waktu, lima waktu azan mereka. Dalam azan kan mereka kumandangkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Enggak ada artinya itu bahasa kutub. Mereka telah murtad, kufar, sudah bukan muslim. Hatta walaupun mereka azan diulang-ulang dalam azannya lima kali sehari la ilaha illallah, percuma. Takfir. Pengkafiran kepada masyarakat dan muslimin secara menyeluruh. Yang seperti ini bukan radikalisme. Doktrin ajaran semacam ini bukan ekstrem, bukan hulu. Hulu dalam takfir, radikal dalam takfir, dalam pengkafiran. Gegabah dan luar biasa gegabahnya. Ekstrem sekali. Dibaca, diajarkan. Dan yang semacam ini ditekankan lagi oleh Sayyid Qutb seperti di halaman 1451 di jilid 3 di Lal Quran masih semua ini. Bagaimana panjang omongannya, ringkasnya saja bahwa Sayyid Qutb menyeru dan mengajak mereka bahwa perubahan tidak akan terjadi, tidak bisa dibenahi masyarakat ini karena sistemnya telah rusak. Maksudnya pemerintah-pemerintah mereka, pemimpin-pemimpinnya, kufar, berhukum dengan hukum selain Allah, tauhid ini, maka tidak bisa kalau kamu ingin pembenahan kecuali harus dengan adanya perombakan total. Dengan pemberontakan dan kudeta. Harus ada revolusi. Besar-besaran. Jatuhkan sistem kekuasaan yang ada. Kemudian kita akan pimpin, kita akan kuasai, dan kita akan tegakkan khilafah. Sayyid Qutb. Dalam keadaan sosok ini dikagumi oleh mereka. Sosok yang rusak dan sesat ini disebut-sebutkan sebagai mujaddid imam. Ketika dibaca masya Allah, jangan heran, jangan terkejut kalau kemudian mereka sesemangat itu untuk melawan pemerintahnya, memberontak, kudeta, demo dan lain sebagainya. Memang itu yang dicekokkan. Ngerti dicekoki ya. Kayak layaknya jamu kalau ke anak kecil. Gak mau minum dipaksa untuk masuk. Dicekoki kepada mereka. Ini akidahnya. Ini. Masyarakatmu kufar bukan muslim. Gak ada umat Islam di muka bumi ini. Kalau kamu perangi mereka. Kamu bunuh mereka. Kamu gak dosa. Itu orang kafir. Kamu bom mereka. Gak apa-apa. Itu bukan orang muslim. Hatta dia adzan ucapkan la ilaha illallah. Jahiliyah semuanya musyrik, kafir. Enggak ada negeri Islam. Lawan, berontak. Itu yang doktrinkan ke mereka. Kalau masih, karena dia sadar betul, kalau masih diyakini ini Muslim, yang dihadapi ini Muslim, pemerintah Muslim, masyarakat Muslim, mungkin orang masih berat. Saudaranya bagaimana dia perangi? Saudaranya satu iman, satu Islam, kif dia bunuh. Risih sekali dia berat. Dan ini yang ingin dikikis habis oleh Said Qutb. Kafir, gak usah kamu takut. Makanya pendidikan-pendidikan radikal semacam ini yang harus diwaspadai terutama oleh pemerintah kita. Gerakan-gerakan ikhwan muslimin, bahkan tokoh-tokohnya, tulisan-tulisannya semacam ini. Bahaya mengancam pemerintah bahkan. Terlebih tentunya segala-galanya ini merusak dan mengancam agama umat. Akidah mereka yang dipertaruhkan. Di adalah istimaiyah, dia punya kitab adalah istimaiyah, keadilan sosial. Di halaman 210, Said Qutb katakan harus difahami bahwasanya erat kaitannya antara akidah Islam dan pemberontakan serta kudeta. Kenapa? Kata dia, karena ruh, nyawa dari akidah Islam itu adalah pemberontakan. Intisari ruhnya, namanya ruh nyawa. Orang enggak ada nyawanya mati, enggak ada gunanya. Maka akidahmu enggak ada artinya. Akidahmu enggak ada gunanya kalau kamu tidak ikut dalam revolusi. Tidak memberontak, percuma akidahmu enggak punya nyawa. Doktrin. Dan pemikiran Said Qutb seperti ini diakui oleh pembesar-pembesar ikhwan, diakui oleh Qardawi. Memang kata Qardawi, Said Qutb cenderung ke arah sana dan kitab-kitabnya memuntahkan takfir ekstrim di dalam pengkafiran kepada masyarakatnya. Itu pula yang disampaikan oleh pendiri utama dan imam utamanya Ikhwan Muslimin, Hasan al-Banna. Seperti yang dia katakan dalam Al-Madkhal ila Da'watil Ikhwan, bahwasanya Ikhwan Muslimin, dia bicara tentang gerakan dia dan konsep Ikhwan Muslimin, mendukung dan membenarkan uslub, artinya cara-cara unf, cara-cara anarkisme, kekerasan harus memang dilakukan untuk merubah, dan dengan kekuatan massa melawan pemerintah-pemerintah zalim yang ada. Ini pernyataan Hasan al-Banna di halaman 14, Madkhal ila Da'watil Ikhwan. Begitu pula di Rosail atau Majmu'ah Rosail al-Banna di 116. Kalau mereka tanya tentang manhaj Ikhwanul Muslimin, apakah mereka harus jadi hukumah, tujuan dakwah kami apa, harus jadi pemerintah dan menuntut untuk hukum ini mereka pegang, mereka yang terapkan, dan wasilah apa, dengan cara apa untuk bisa sampai ke sana? Maka kami menjawab, Ikhwan Muslimin dalam segala konsepnya, Ikhwan Muslimin dengan segala manhajnya, amalan mereka berjalan sesuai dengan hidayah Islam sebagaimana mereka fahami, fahami oleh Ikhwan Muslimin. Islam ini yang diimani oleh Ikhwan Muslimin, perhatikan, Islam ini perkataan Hasan al-Banna, Islam yang difahami oleh ikhwan muslimin menjadikan hukumah, masalah hukum, pemerintahan, itu salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Walhamdulillah kalau umat Islam kita semua semenjak bayi, semenjak kecil diajari rukun Islam ada lima, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun sangat penting dalam Islam, asas dasar dalam Islam, terkuat, amalan terbesar berpengaruh sangat dalam Islam, lima ini. Tapi Hasan al-Banna, dan itu hadis Rasulullah SAW, bunyal Islam ala khams, dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Tapi Hasan al-Banna, lah, lain lagi dia. Islam yang difahami ikhwan muslimin menjadikan hukumah untuk sampai kepada kekuasaan dan pemerintahan itu rukun dalam rukun-rukun Islam. Ini kan doktrin. Layaknya kalau kamu mengajarkan ke anak-anakmu, ke saudara-saudara kita, kita ajari akidah, ini rukun Islam, lima ini tadi. Sholat ini, jangan kamu tinggalkan, harus puasa Ramadan, zakat, kalau sampai ini sopnya, haji, ini syahadat, tauhid, dipentingkan sekali, harus dijaga sedemikian rupa. Tak boleh ditinggal, gak boleh. Namanya rukun. Kekuasaan dan pemerintahan Hasan al-Banna jadikan rukun dalam Islam. Berarti tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dibiarkan. Harus dipegang. Harus dikuasai mereka. Gak heran kalau mereka ambisi sekali ke sana. Bikin partai. Ini, itu. Mereka pawai. Mereka kampanye. Karena memang itu rukun dalam Islam versi mereka. Dan Hasan al-Banna mengatakan demikian dalam majmu' rosailnya. Nah, ini semua doktrin tertanam dan ditanamkan di benak mereka, harus sampai ke sana. Dibantu lagi dengan Said Qutb, nyawanya akidah Islam ini adalah pemberontakan, revolusi untuk sampai ke kursi, sampai kekuasaan. Nah, ini anak-anak muda ini kan terbakar membaca dan diajarkan hal-hal yang semacam ini. Seperti tadi, teror secara fisik tidak akan terjadi kalau merekanya tidak diteror terlebih dahulu ideologinya. Sekarang pemahamannya teror luar biasa untuk mereka bisa bergerak, untuk mereka bisa mau taat patuh kepada komando dari pemimpin-pemimpinnya yang sesat. Di Rosail pula atau Majmu' Rosail halaman 178, Al-Banna juga katakan, wal ikhwanul muslimun, dan kami ikhwan muslimin, lihada yaj'aluna fikratil khilafah wal amal li i'adatiha. Kami ikhwan muslimin menjadikan masalah khilafah, kekuasaan, pemerintahan, dan amalan kami, gerakan kami untuk bisa mengembalikan khilafah ke tangan kami. Ke tangan ikhwan muslimin tentunya. Berusaha dan berambisi bagaimana itu bisa kembali dan kami yang pegang. Fi ra'si minhajina atau fi minhajihim, itu menjadi puncak tujuan tertinggi dari konsep kami ikhwan muslimin. Tujuan tertingginya. Orang berbuat segalanya kan ada tujuan. Kamu sholat, kamu ibadah, kamu bakti pada orang tua dan seterusnya. Ada tujuan tertinggi yang kamu inginkan. Ridha Allah, ikhlasul ibadah, tauhidullah. Bagi seorang muslim itu yang tertinggi. puncak yang dia inginkan. Tapi bagi ikhwan muslimin lah, tujuan tertinggi yang mereka damba-dambakan dan mereka tunggu-tunggu dan mereka berbuat terus untuk ke arah sana, bagaimana kekuasaan itu kembali dan mereka yang pegang. Puncak tujuan bukan kita mengada-ngada. Mereka, omongan imam-imam mereka di halamannya sekian. Kalau kami yang salah menuduh fitnah enggak benar ini itu, tunjukkan di mana enggak benarnya. Hak. Bicara yang ilmiah. Sumber radikalisme ini bermula dari mereka, ikhwan muslimin dan tokoh-tokoh mereka, utamanya Said Qutb. Makanya disebutkan gerakan mereka ini gerakan Qutbiyah, Sururiyah. Penanaman radikalisme ada dan sangat mendasar dalam tulisan-tulisan mereka. Itu pula yang disebutkan oleh Said Hawa, pembesar ikhwan muslimin, dalam Madkhal ila Da'watil Ikhwan di halaman 14. Alam harus tahu, kata Said Hawa, bagaimana kami berbuat nanti ketika kami sudah sampai ke tujuan kami, hukum kuasaan. Karena itu memang tujuan mereka. Dimanapun mereka berada, tujuan mereka, dan bahkan Hasan al-Banna, imam utamanya, mengatakan itu memang rukun agamanya. Rukun gak bisa ditinggal sudah. Sampai kepada kekuasaan kembali ke tangan mereka. Said Hawa menegaskan pula, bagaimana alam harus tahu kalau kami akan sampai nanti pada kekuasaan, tujuan kami. Makanya orang Arab katakan, mafika yabdu min fik. Apa yang ada pada dirimu akan tampak dari lisanmu. Tampak pada lisanmu. Enggak heran dan enggak terkejut orang itu ketika melihat bagaimana Jamal Abdul Nasir memegang dan memenjarakan tokoh-tokoh ikhwan muslimin, akan mengeksekusi mati mereka. Nah, perlu diingat, dan orang harus tahu bahwa Jamal Abdul Nasir anggota lama di dalam ikhwan muslimin, orang lama ikhwan dia sendiri. Dia tahu seluk-beluk ikhwan muslimin, siapa mereka, dia ngerti betul. Oh, dia juga akan jadi target, akan dikudeta, akan diberontak, dan itu dia tahu, dia orang dalam kok. Gak heran kemudian kalau dia pegangi mereka, penjara, dihukum, sebagainya, dihukum mati. Dia paham satu persatu siapa orangnya dan apa tujuan mereka, apa mau mereka. Ini yang dibawakan oleh tokoh dan pembesar-pembesar ikhwan muflisin dalam tulisan-tulisan mereka, di kitab-kitab mereka. Makanya tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara dan mentahdir dari Khawarij, ketika kita bicara dan mentahdir dari radikalisme, anarkisme, tidak bisa dilepaskan sama sekali pembahasan ini dari ikhwan muslimin. Sumbernya dari mereka, bermula dari mereka, doktrin dan penanaman akidah-akidah sesat, takfir yang mereka sebutkan dalam kitab-kitabnya. Kemudian sok cecunguk-cecunguknya yang kecil-kecil mengatakan, oh kami anti radikalisme, ikhwan muslim menolak. Itu lisan kalian menolak. Imam memang kalian mengatakan itu rukun dalam agama mereka, tujuan mereka. Hasan al-Banna mengatakan bahwasanya ikhwan mendukung segala macam cara unf, segala macam cara anarkisme untuk sampai ke tujuannya. Said Qutb mengatakan pula bahwa pemberontakan itu nyawa akidah Islam. Gak ada gunanya akidahmu kalau gak ada nyawanya. Pemberontakan, kudeta, pemerintah yang jadi sasaran. Setelah sebelumnya sudah ditanamkan pemerintahnya kafir, gak ada negeri muslim, gak ada masyarakat muslim, bunuh, matikan, gak apa-apa, gak dosa, gak ada orang muslim lagi, sudah. Adzan mereka la ilaha illallah, gak ada, cuma murtad semua umat ini. Sehingga dengan leluasa mereka bisa mengomando dan menggerakkan bawahan-bawahannya. Khabith wal'iyadzu billah, makar yang luar biasa kepada kaum muslimin dan pemerintahnya. Kitab-kitab semacam ini tidak boleh dibiarkan tersebar dengan mudah didapati, dibaca orang, merusak iman dan akidah mereka, agamanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagi ikhwan, bagi khawarij maupun ikhwan muslimin, tentunya orang mudah untuk dijaring dan terjatuh dalam jebakan mereka karena beberapa sebab. Yang pertama adalah kejahilan, jahil, tidak mengerti apa itu kebenaran, apa itu al-haq, manhajul haq, manhum ahlul haq, manhum ahlus sunnah, enggak paham. Jahil, miskin. Banyak yang karena ini menganggap mereka ini mujahidin, mereka ini masya Allah pejuang-pejuang Islam, mereka ini yang membela Islam, siapa lagi, mereka inilah para pemberani, mereka inilah jahil, miskin. Belum lagi kesesatan Said Qutb dalam perkara akidah Jahmiyah, Wahdatul Wujud, yang masing-masingnya sendiri sudah merupakan kekufuran, keyakinan-keyakinan kufur. Miskin, jahil, gak paham siapa orang yang pantas dia cintai, dia banggakan, mendapat loyalitas darinya, siapa pula yang sebaliknya. Jahil, miskin, mudah dipengaruhi. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Ketika orang itu sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai segalanya dari tolak ukurnya, maka bukan lagi ilmu yang menjadi barometer, bukan lagi al-haq, bukan lagi dari manhaj salaf bagaimana a'immah, tapi hawa nafsunya yang bicara. Masa mereka semua sesat? Mereka semua di neraka. Kamu tok yang di surga. Hawa nafsu yang bicara. Tidak lagi ilmu dan nas yang dijadikan rujukan. Yang ketiga dan sangat penting adalah dipisahkannya umat ini, utamanya pemuda, dari para ulama wal masyayikh, ulama sunnah, ulama rabbaniyin, dijauhkan. Karena kalau dekat mereka akan tahu belang-belang dan borok-boroknya ikhwan muslimin. Akan tahu umat ini akan melek mengetahui kesesatan-kesesatan mereka. Makanya harus di-cut, tutup. Oh, ulama itu cuma ngerti haid dan nifas. Oh, ulama itu gak ngerti kontemporer. Ulama itu gak paham tentang makar Yahudi, Zionis internasional seperti apa. Mereka hanya ngaji kitab, hanya ilmu akidah fikih yang mereka bahas. Gak ngerti kekinian, gak ngerti politik. Nah, kita butuh orang-orang yang paham dan seterusnya. Digambarkan ulama itu kolot, orang-orang terbelakang, badui, yang gak paham apa yang terjadi, sehingga umat ini risih, cegah untuk mau dekat, untuk mau percaya kepada para ulamanya. Mereka lakukan itu sengaja memang makar. Tadi karena mereka takut terbongkar kedoknya siapa mereka. Para ulama lah yang membongkar dan membantah. Ya, yang keempat, lemahnya akidah, terutama akidatul wala wal bara, lemah. Enggak paham siapa yang pantas mendapat wala. Dia berikan loyalitas padanya, dia cintai, dia bela, dia muliakan. Siapa pula yang dia harus antipati kepadanya, dia benci, dia tinggalkan, dia tahdzir. Padahal ini benteng wala wal bara, jika saja dipahami dan diamalkan dengan benar. Benteng kokoh bagi umat ini. Orang aman di dalam benteng selama tegak bentengnya. Dan kalau sudah roboh, gampang musuh itu masuk membantai. Begitu wala bara jatuh, gampang syubhat itu masuk. Karena dia gak paham dengan siapa dia harus dekat, dengan siapa dia harus menjauh, siapa yang bisa dia percaya, siapa yang tidak boleh dia percaya. Kacau, rancu semuanya. Mudah kesesatan itu masuk, lemah. Yang kelima, adanya walaupun, tapi seringnya adanya safar-safar ke luar negeri, ke daerah-daerah konflik. Nah, dan tentunya kalau aparat kita jauh lebih paham, intelijen negara dan seterusnya. Banyak dari mereka itu alumnus Afghanistan, dulu zaman Bosnia, Serbia, nah, ke sana kemari. Di sana mereka mendulang takfir, mengambil banyak pemikiran-pemikiran takfir dari tokoh-tokoh mereka, kumpul di sana. Pulang-pulang bawa oleh-oleh pengrusakan ini. Yang keenam, lemahnya tarbiyah dari para orang tua. Tidak mau peduli orang tuanya. Anaknya itu seperti apa, kemana ngajinya, siapa gurunya, siapa temannya, apa yang dia baca. Anak Masya Allah sekarang aktif. Apalagi sekarang. Bukan lagi komputer, tinggal buka-buka gadget, dia sudah tahu segala yang terjadi di alam. Situs apa yang dibaca anakmu? Siapa yang berbicara, siapa yang menulis? Buku pegangan yang dia baca dari sana, dari sini. Orang tua gak mau tahu. Jahil, miskin, gak tanggung jawab. Gak sedikit dari orang tua yang mengatakan, wah anak sudah gede, sudah besar. Dia bisa menentukan jalannya sendiri. Dia tahu mana yang baik, mana yang jelek. Nanti duer mati, bom bunuh diri, wailah apa. Nangis, ada apa kamu tangisi? Dia menentukan jalannya sendiri, faham mana yang baik, mana yang jelek. Rasakan itu, tahu sendiri. Orang tua tidak tanggung jawab. Tidak memberikan tarbiyah yang baik, tidak diarahkan anaknya. Harus diselektif, diajari, milih. Siapa orang yang dia percaya, apa yang boleh dia baca, mana yang tidak boleh dia baca, bahaya. Dibimbing oleh orang tuanya, peran orang tua sangat lemah. Gak mau tahu, cuek. Yang ketujuh, pengaruh dari teman-teman yang jelek. Dan itu terkadang lebih besar pengaruhnya dari keluarganya. Makanya orang tua pun berperan untuk mengarahkan. Awas, gak boleh kamu deket-deket sama fulan, bahaya pemikirannya gini-gini. Berteman kamu sama fulan, itu orang baik, ngajari ilmu, akhlak, akidah yang benar, gini-gini. Dari pertemanan, terpengaruh ini hamba Allah miskin ini. Temannya ngojok-ngojoi, ngisi, ini, itu, begini-begini. Terpengaruh dengan temannya. Terseret dari pertemanan. Tapi teman-teman yang sayyi', teman-teman yang jelek, yang sesat. Yang kedelapan, adanya intima' kepada jamaat dan firaq yang ada. Intima itu ya dia ikut masuk menisbatkan dirinya ke kelompok-kelompok itu. Ikut Ikhwan Muslimin, ikut Hizbut Tahrir, ikut Sururiyah, ikut ini, ikut itu. Ada baiat kepada amirnya, pimpinannya. N11 atau yang lain-lainnya. Ya, mereka kan ada susunannya. Ini presidennya, ini menteri-menterinya, ini gubernur daerah Jawa Tengah. Fiktif. Ini orang-orang hidup dalam khayalan, seakan-akan dia di tokoh-tokoh perwayangan begitu. Di negara Antabrata, negeri kayangan sana. Ditunjuk oleh amirnya ini sebagai gubernur Jawa Tengah, Ustadz Fulan bin Fulan. Yang menjadi pemimpinan jamaahnya di daerah Jawa Tengah, nanti di kotanya ada amirnya, ada wali kotanya. Itulah orang-orang sinting. Baiat kepada pemimpin-pemimpinnya. Adanya intima. Karena ikut masuk ke sana, ikut halako kajian-kajian mereka dan haroka gerakan-gerakan mereka, akhirnya gampang untuk semakin terseret lebih jauh. Ini beberapa sebab. Makanya untuk menghadapi semua itu, solusinya yang pertama dan paling utama adalah al-luju ilallah, kembali kepada Allah, banyak doa, dekatkan diri padanya untuk diselamatkan dari fitnah. Mohon kepada Allah diselamatkan dari perpecahan dan perselisihan agama. Yang kedua, ilmu. Belajar ilmu. Harus ngaji yang benar. Kepada ahlu sunnah, kepada salafiyin. Belajar ngaji. Belajar ilmu, akidah, salatatul usul, kasus syubuhat, qawaidul arba', kitab tauhid, wasithiyah, hamawiyah, dan kitab-kitab akidah yang lain. Karya para imam-imam yang ma'ruf. Itu yang memproteksi kamu ba'dallah. Setelah Allah melindungi umat ini dari kesesatan-kesesatan mereka. Tahu akidah, faham mana yang hak, mana yang batil, ngerti ilmu. Yang gampang dipengaruhi orang jahil, gak paham ilmu. Makanya ngajilah, semangatlah dalam ilmu. Sering kita menyampaikan bahwa acara-acara seperti ini itu kita anggap manfaatnya insya Allah khair banyak, tapi itu sekedar refreshing. Refreshing, ganti muka saja. Yang lebih inti, lebih utama bagi antum semua adalah kajian-kajian harian antum bersama asatidzah antum, ustadz-ustadz antum yang ada di daerah antum masing-masing. Itu yang lebih utama. Kesabaran antum untuk datang di majelis, belajar tafsir, akidah, hadis, akhlak dan yang lainnya tiap hari. Itu yang lebih utama. Ini cuma refreshing aja, ya Allah, daurah sebulan sekali, dua bulan sekali. Kita sebut demikian karena terkadang sebagian dari ikhwah semangat kalau datangi daurah. Atau pekerjaan dia tinggal, jazakallahu khair, manfaat insyaallah. Tapi yang sangat disayangkan hariannya ini malas untuk mendatangi majelis ilmu, mendatangi para ustadz yang mengajarkan ilmu padanya. Al-muhim, ini yang kedua. Yang ketiga, dengan rujuk kepada para ulama, ulama rabbaniin, para masyayikh, masyayikhus sunnah, mereka adalah simamul aman, sabuk pengaman bagi umat ini. Selamat kalau mereka masih bersama para ulama'nya. Wal barokah ma'a akabirikum. Rasul sebutkan barokah itu ada pada pembesar-pembesar kalian, ulama-ulama besar yang sudah tua, senior. Para ulama dalam hal ini seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan para ulama beberapa yang lainnya, Syekh Al-Haidan, Hafizahumullah, aman insyaAllah kalau masih berjalan bersama bimbingan mereka. Yang keempat adalah tarbiyah yang baik, seperti tadi dari para orang tua pada anaknya. Yang keenam, berhias diri dengan akhlak yang baik, terutama dalam dakwah, dengan baik, dengan akhlak, dengan adab. Hatta itu kepada musuh, hatta kepada orang kafir. Jangan kamu mencela, jangan kamu mencaci maki, jangan kamu mengumpat-ngumpat. Makanya kata, seperti kata Syekh Robi hafizahullah, jangan kamu mendebat musuhmu, bahkan walaupun itu orang kafir, dengan celaan dan caci makian. Ya mana mungkin dakwah bisa diterima? Bagaimana kamu harap ilmu dan kebenaran sampai ke mereka? Mereka sakit hati dan benci, musuh sama kamu. Karena sebagian orang kalaupun berdebat, diskusi, isinya celaan. Dasar memang tolol, binatang, goblok kamu, ini, itu. Ya bagaimana bisa diterima ilmumu? Bukan begitu para nabi, bukan begitu para ulama, para a'immah. Dengan akhlak sampaikan ayat Allah sebutkan begini, arti ayat ini begini, penafsirannya, hadis Rasul begini begini, dengan adab, dengan akhlak, bukan dengan kekerasan, bukan dengan celaan dan caci makian. Islam itu mulia, samhah, hanifiyah. Dan yang terakhir, untuk tidak intima, agar kita terus menasehati dan mentahdir agar tidak ikut-ikutan kelompok-kelompok yang ada. Itu yang Rasul ingatkan, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok sempalan yang ada ini. Enggak usah ikut-ikutan mereka. Jangan ikut ikhwan muslimin, Jangan ikut jamaat tabligh, jangan ikut jamaat Hizbut Tahrir, jangan ikut khutbiyah. Nah, kalau kamu ingin selamat, ingatkan anakmu, keluargamu, tetanggamu, masyarakatmu untuk tidak ikut-ikutan mereka. Dan sebagai penutup, tidak kalah pentingnya pula sebagai solusi untuk menghadapi semua itu adalah bantahan kepada setiap penyimpangan dan tidak didiamkan hizbiyah dan ahwa yang ada. Ini mungkin masuk pada poin yang pertama tadi kita lupakan, bahwasanya sebab termasuk besar orang terjebak dan masuk dalam jaringan mereka karena dipaksa diam, gak boleh bantah, gak boleh mentahdir. Orang ini banyak fobi dan alergi terhadap tahdir, bantahan. Jangan bantah. Kamu bantah, kamu pemecah belah umat. Kamu tahdir, kamu sukanya nuding dan nyalahkan orang lain, kelompok lain. Kamu bicara, terus kamu disalahkan. Gak boleh, suruh diam. Makanya solusinya, tidak boleh diam. Harus bicara, harus bernasehat. Yang salah, katakan itu salah, sampaikan, hati-hati dari kesalahan ini. Orang-orang jahil, macam-macam syubhatnya. Yang sering kita perdengarkan misalnya, Islam itu membantah, memerangi pemikirannya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Terus pemikiran itu datang dari mana? Bersama siapa pemikiran itu datang? Animisme. Pemikiran itu punya kekuatan, datang, duduk di podium, pemikirannya. Datang di podium, duduk, bicara, pemikirannya, nulis buku, pemikirannya, ngisi di website, kesana kemari, si pemikiran ini. Pemikiran bin pemikiran. Jangan dibantah orangnya, jangan disebut orangnya. Kedua-duanya, pemikirannya dibantah, orangnya pun harus dibantah. Dia penyebabnya, dia biang keladinya, dia yang bawa kok, dia yang menyebarluaskan. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Nggak mungkin ada terjadi suatu tanpa sebab. Kebakaran, naudzubillah, masyaallah alaihi, terjadi ada sebabnya. Diteliti itu percikan api, kongsleting pertamanya sampai jadi api besar. Ya Allah, kebocoran di gas ini itu ada sebabnya. Nah, maka nggak boleh didiamkan. Sebagian mereka bawa hadis yang sangat lemah, tidak ada asal usulnya. Mereka katakan ikhtilaf umati rahmah, perselisihan umat ini kan rahmat, ya disikapi dengan bijak. Nah, perselisihan umat ini rahmat, ya hendaknya kita saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Nah, begitu ya, kita katakan hormatilah, bertoleransilah kepada mereka. Tunggu sampai anakmu jadi korban berikutnya nanti, toleransilah sama mereka, hormatilah mereka yang membuat anakmu menjadi korban. Wa ila istrimu, ibumu, bapakmu, toleransilah kepada mereka, hormatilah dan hargailah mereka. Kan perselisihan itu rahmat, rasakan itu rahmat. Ketika keluargamu, orang yang kamu cintai menjadi korban berikutnya. Suka orang rame. Ya, di sana sini. Warkami, warga sini menolak. ISIS, warga sini menentang. ISIS, oh ini, itu. Ketika sudah banyak korban berjatuhan. Kenapa tidak dari awal? Ayo, yang menyuruh toleransi tadi mana semua? Katakan sekarang rahmat perselisihan itu. Kenapa ditolak? Enggak benar. Barakallahu fikum. Nah. Yang batil bukan sesuatu yang bisa dihargai dan dihormati, pantasnya dihinakan, ditolak, dibantah, dibenci. Yang dihormati itu al-haq, dimuliakan, dijunjung tinggi, dicintai, dibela, diperjuangkan, na'am. Itu yang benar, al-haq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya beberapa tanda yang nyata pada kaum Khawarij ini ma'ruf, para ulama kita sebutkan, sama mereka dahulu maupun yang belakangan. Pertama, takfir. Masalah takfir, mudah-mudah di dalam mengkafirkan, gegabah. Pengkafiran ada di dalam syariat, bukan gak ada, tapi yang dipermasalahkan gegabah, ngawur, tanpa kaidah, tanpa ilmu. Seperti saya tutup tadi, gak ada muslim, subhanallah, di dunia ini walau ada muslim. Ini yang pertama, terutama kalau itu pemerintah, lebih tajam lagi mereka, tauhid, tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal itu bentuknya umum, tidak hanya kepada pemerintah. Mereka sendiri ketika tidak berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, mereka masuk di dalam ayat. Karena Allah tujukan ayat ini bukan hanya kepada pemerintah, umum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, zalimun, fasiqun. Sekali Allah katakan mereka zalim, fasik, kafir. Enggak hanya pemerintah. Sekarang kamu seseorang, nah, ketika mati istrinya, dia tidak mau pembagian waris dengan hukum Allah, dia pakai hukum lain, hukum adat atau apa ini, kamu kena ayat, berhukum dengan yang selain Allah turunkan. Mereka pun terkena ayat ini, bukan hanya pemerintah. Yang kedua, mereka pula selalu mencela dan membongkar, membicarakan aib-aib pemerintah, kekurangan-kekurangan pemerintah muslim. Selalu itu jadikan sumber dakwahnya. Bicara di mana-mana, pemerintah isinya, pemerintah begini, data menunjukkan begini, pemerintah begitu. Yang ketiga, asirriyah, sembunyi-sembunyi selalu, gak transparan dakwahnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz katakan, kalau kamu dapati orang sembunyi-sembunyi dalam agamanya, ketahui dia membangun kesesatan. Karena kalau kebenaran bersamanya, gak ada yang dia sembunyikan. Ahlan wa sahlan, justru kita berharap semua umat Islam mau datang mendengarkan ilmu al-haq yang disampaikan di masjid atau di tempat yang lainnya. Alhasil itu beberapa tanda dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan dari ikhwan antum.